fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Manohitrany fandalinana isika ny momba ny hoe fiatsoan'Andriamanitra. Efa betsaka ny zavatra nentin'ny rirmompera teto izany momba ity fiatsoan'Andriamanitra ity. Fa aroko ny efa dingana ny fampiresahantsika hatramin'izay a, de hoe misy mahasamihafa azy ihany a ny hoe pretra sy ny hoe religiozy. Misy pretra religiozy, misy pretra tsy religiozy. Fa isan'ny mampiavaka an'izay fiainan'ny pretra zay ny fanekena ho an'ny tsy religiozy moa zany de hoe ny veka zay anaovany ny tokom-panompoana eo a no anaovany an'izay hoe teny fanekena izay. Ho an'ny fikambanany religiozy indray a de eo ny lehibe amin'ny fikambanana. De io zany no resantsika hoe inona tokoa moa zany ny tena hevitry ty hoe fanekena ity a, ahoana ny mety hofiseho an'izay amin'ny fikambanany religiozy sy ny sisa, satria ny an'ny pretra moa zany efa ny resantsika teo aloha teo ihany fa tsara ny resana manokana nyity fiainany religiozy ity. De i Mompera Olivera Solofoniaina pretra jesuita, efa fantatsika izy fa mpanahona Mompera miaraka andropiaramanitra miaraka andropiara Rabeniriana eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny Alarobiarivo. De izy zany no hanome antsika ny fanazavana na hoe hampandinika antsika misimisy kokoa an'izay hoe fampianaran'ny fiangonana momba ny fanekena ao amin'ny fiainany religiozy izay. De alohan'ny tena idirantsika amin'ireo mety hoe zanakevitra samihafa ao anatin'ity loha hevitra ity Mompera, inona ny tarehantsika ny sain'ny mpiaina aloha momba nyity hoe fanekena ity?
De misaotra besaka anao Fredelina amin'izay fanomboana zay, fa ny zavatra ataoko fa hoe tsara marihina de ny mialoha de hoe mitahaky fandaminana sy fampifehezana tahaka ny any amin'ny fiarahamonina rehetra ny fiainan'ny religiozy. Misy la mpandrindra ary mazava ho azy fa mitahaky fanekena. Rehefa misy ny mpandrindra de misy ny atao hoe sy maintsy toavina zay olona mpandrindra izay. Ka ho an'ny olona manoka tena zany fanekena dia sitrapon'Andriamanitra. Hoy imasin-dahy Paoly eo amin'ny taratasy ny anankiray hoe aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny manam-pahefana ara-panjakana. Izany koa no ataontsika hoe antony andoavana hetra. Fa ny mpiasam-panjakana miandraikitra izany de mpandraharahan'Andriamanitra amin'io asa io, araka ny ambaran'ny masin-dahy Paoly ihany izany. Ka ho resantsika fohifohy moa hoe inona tokoa moa ny fanekena religiozy izany. Zany hoe ny fanekena religiozy de ataontsika hoe ny voadin'ny fanekena zany no resahana amin'izay. Ka ny antso fototra ho sika maha kristiana sika zay hoe kristiana zany ny antso fototra de ny ho zanak'Andriamanitra antso amin'ny fahamasinana. Toerana voany moa de manatitratitra hoe nampihavanin'Andriamanitra aminy isika asangany ho zanany sika rehefa atao batemy ao ambokiny amin'ny hoe fanambin'ny religiozy. Mamaly izany fanomezana lehibe antson'Andriamanitra mahazanany zany zany sika amin'ny fanekena ny atao hoe fanamafisana ny batemin'ny raisina. Rehefa manao ny manavaony tokony mena tamin'ny batemy isika de hoe maneho favonina ny hiaina zay mahazanak'Andriamanitra, hiaina ny antso fahamasinana izay. Ka manda zay rehetra mifanohitra amin'ny voninahitr'Andriamanitra, manda ny satana, manda ny asany sy ny firehirehany rehetra. Ka ny toko tamin'ny batemy zany no ataontsika hoe fanekenan'Andriamanitra sy fanarahana an'i Jesosy Kristy. Ny voadin'ny fanekena kosa zay ataon'ireo olona manoka tena ao an'Andriamanitra dia ataontsika hoe sy mikasika ny finiavana hanao sitrapon'Andriamanitra na finiavana hanaradian'i Kristy izay efa nekena tamin'ny batemy. Fa ny voadin'ny fanekena dia lalana na fomba hitadiavana sy hanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Lalana na fomba hanarahana an'i Jesosy Kristy. Sy atao samirery na atao araka ny feon'ny fieritreretan'ny sirairay izany fitadiavana ny sitrapon'Andriamanitra sy fanatanterahana izany fa atao ao anatina fikambanana anankiray na amin'ny alalan'ny fikambanana anankiray izany fikambanana religiozy. Ka ny voadin'ny fanekena dia atao hoe hanarahana dian'i Jesosy Kristy izany amin'ny alalan'ny fanekena ny fisipikambanana na ny ataontsika hoe constitution izay efa nankatoavin'ny fiangonana. Satria raha nankatoavin'ny fiangonana izay ho fisipikambanana izay lalam-pandroiana mpikambanana azafady a dia efa azo antoka hoe lalana marina hanarahana an'i Jesosy Kristy ary lalana ahafahana manatanteraka ny sitrapony.
Lay zavatra teny mopera Olivier teo izay a, io fanekena io zany mbola misy zavatra maromaro fampiankana amin'ny fiainana fikambanana religiozy. Tsy vitantsika ndrany anazavanzava fotoanantsika manapetra ihany a, dia rapitso isika manao ny fandalinana, dia mandrapita fa ho amin'ny rapitso indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.